Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Urganchda uyi buzilib, tovon puli ololmagan minglab odam norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Navoiydagi Zarmiton oltin konida 38 yashar ishchi tosh ostida qolib halok bo'ldi.
Ba'zi holatlarga kon bosimi deydi-ku, gorniy davleniye. O'sha sabab bo'lyapti, deyapti.
Xorazmda ichki ishlar xodimlari Mushtum jurnali muxbirining telefoni va noutbukini olib qo'ydi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. 26-iyul kuni Rossiyaning Chelyabinsk shahrida O'zbekiston fuqarosi yo'lni kesib o'tayotganida yuk avtomashinasi urib ketdi va u voqea joyida vafot etdi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati fuqaroning ism familiyasi bosh harflari BR dan bo'lak uning shaxsiga oid boshqa ma'lumotlarni ochiqlamadi. Vazirlikka ko'ra, O'zbekistonning Yekaterinburg shahridagi bosh konsulxonasi vaziyatni nazoratga olgan va marhumning jasadini vatanga jo'natish bilan bog'liq tashkiliy va boshqa masalalarni hal qilayapti. Tadbirkor Bahriddin Isomovning do'koni buzilmaydigan bo'ldi, u qayta rekonstruksiya qilinadi. Fasad qismi o'zgartiriladi, shuningdek boshqa tadbirkorlarning ham do'konlari buzilmaydi. Buzilganlariga esa yer ajratilib, kompensatsiya beriladi. Bu ishlarni viloyat hokimi shaxsan nazoratga olishini ta'kidlab o'tdi. Bu haqda Yakkabog' tuman hokimligi matbuot xizmati rahbari Bozor Azizov aytganini Kun.uz xabar qildi. Bozor Azizovga ko'ra, viloyat rahbari tuman hokimi o'rinbosari Mansur Toymayevga benzin sepib yoqib yuborgan Bahriddin Isomovning rafiqasi Nodira Haydarova hamda farzandi Sharofiddin Daminov bilan yakka tartibda suhbatlashgan ma'lumotlarga ko'ra, tadbirkorning do'koni buzilmaydigan, yetkazilgan moddiy zarar esa sud orqali undiriladigan bo'lgan. 20-iyul kuni Qashqadaryoning Yakkabog'ida bo'lgan bu voqea to'g'risida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. 27-iyul kuni Rossiya poytaxtida muxolifat Moskva shahar dumasiga mustaqil nomzodlarni ro'yxatga olishni talab qilib, rasmiy ruxsat berilmagan norozilik aksiyasini o'tkazdi. Shahar rasmiylari politsiya va Rosgvardiya kuchlarini safarbar qilib namoyishlarga hozirlandi. So'nggi xabarlarga ko'ra, shahar ko'chalarida 100 dan ortiq odam qo'lga olingan. Mahalliy matbuotning xabar qilishicha, politsiyaga jurnalistlardan boshqa hammani qo'lga olish buyrug'i berilgan. Shahar kengashiga nomzodligini ko'rsatmoqchi bo'lganlar ham ushlangani xabar qilindi. Ular orasida korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi direktori Ivan Jdanov, muxolifatchi Dmitriy Gudkov hamda mustaqil nomzod Yuliya Galyaminalar bor. Ayollar huquqlari uchun kurashib kelayotgan faol Jamila Afg'oniy Afg'onistondagi ayollar ular hayotiga ta'sir ko'rsatadigan qarorlar chiqarilishida qatnashishi kerakligini Taliban bilan o'tkaziladigan muzokaralarda ularning xavotirlari e'tiborga olinishi kerakligini aytdi. 26-iyul kuni BMT Xavfsizlik Kengashi a'zolari oldida video link orqali so'zlagan Afg'oniy, Afg'oniston ayollari ularga ta'sir ko'rsatadigan qarorlar qabul qilinishida qatnasha olishi kerak dedi. Faol tinchlik muzokaralarida afg'onistonlik ayollar qatnashishi zarur, jumladan ular moderator hamda diniy yetakchi rollari berilishi kerak degan fikrni bildirdi. O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan Mehr dasturi doirasida Suriyadagi qurolli to'qnashuvlar hududidan qaytarilgan 156 nafar ayol va bolalarning fuqarolik guvohnomalarini rasmiylashtirish uchun vazirlik huzuridagi bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi hisobidan 4.8 million so'm sarflangan. Shuningdek, ularning 47 nafariga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida, 95 nafariga esa bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jami 191.5 million so'm bir martalik moddiy yordam to'lovlari to'lab berilgan. Bu haqda 26-iyul kuni Oliy Majlis Senati Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasining majlisida bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umurzoqov ma'lumot bergani to'g'risida mahalliy matbuot xabar qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Urganch tumani Ashxobod ko'chasida istiqomat qilgan minglab odam 26-iyul kuni kechasi Urganch Hazorasp avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha odamlar hokimlik uyi buzilganlarga tovon puli bermayotganiga, qurilish materiallari narxi haddan ortiq oshib ketganiga norozilik bildirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Urganch tumanida 27-iyulga o'tar kechasi sodir bo'lgan norozilik namoyishi haqida ana shu norozilik qatnashchilaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Namoyish qatnashchilaridan birining aytishicha, Urganch tumanining Ashxobod ko'chasida buzilgan 400 ta uydan Urganch Hazorasp avtomobil yo'lining yoqasidagi dalaga ko'chirilgan aholi tovon puli to'lab berilmayotganidan va qurilish materiallari narxi oshib ketganidan arz qilib 26-iyul kuni viloyat hokimi qabuliga borgan. Viloyat hokimi ularni qabul qilmagan va yordamchisi orqali o'zi kechqurun mahallaga borishini aytgan. Urganchlikka ko'ra, viloyat hokimi kechqurun odamlar palatkalarda yashab turgan joyga kelib, norozilik bildirayotganlar bilan gaplashmay, anchayin sharoit yaratilgan ko'rgazmali palatkaga kirgan. Mahallada odatda shukronachilar bo'ladi-ku, hokim xalq bilan gaplashmay o'shalarning palatkasiga kirdi. Buni ko'rib, xalqning jahli chiqdi. Nega biz bilan gaplashmay u palatkaga kirib ketdi deb. Odamlar palatkani ushlab turgan arqonlarni kesib tashladi. Palatka hokim va uning mulozimlari boshiga yiqildi. Bir amallab palatkadan chiqqan hokim mashinasiga o'tirib qochib ketdi. Odamlar uning mashinasini quvib katta magistral yo'lgacha borishdi va yo'lni yopib olishdi. Bu taxminan soat 11 larda bo'ldi. Minglab yoshu qari erkak va ayol avtomobil yo'liga o'tirib oldi. Kelgan mashinalar to'xtab qoldi. Bir ikkitasi yo'lni ochinglar deb janjal qilgan edi. Odamlar ularga tosh otib derazalarni sindirib tashladi, deydi voqea guvohlaridan biri.
Mashinadan bo'lsa 10 frakit pul oldi-ku. 25 million pul oldi-ku.
Reshtatda 25 million.
Reshtatda qachire? Hammasi.
Kimni kisasidan yerdi u pul? Xalqni puli, odamlarning puli.
Boshqa bir urganchlikning aytishicha, shundan so'ng ichki ishlar organlari va Milliy gvardiyaning yuzlab xodimlari o't o'chiruvchi mashinalari yetib kelgan. Milliy gvardiya faol yigitlardan bir ikkisini ushlab olib ketmoqchi edi. Xalq yopishib qo'ldan ajratib oldi. Keyin ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i hech kimga tegma deb buyruq berdi. 27-iyul soat kechasi birgacha odamlar yo'lni to'sib qo'ydi. Keyin Milliy gvardiya va militsiyaning bosimi bilan avvalgi joyi qurilish bo'ladigan joyga qaytishdi. Xalqning atrofini Milliy gvardiya va militsiya qo'lini qo'lga berib o'rab oldi. Hech kimni tashqariga chiqartirmadi ham, kirgizmadi ham, deydi urganchliklardan biri. Norozilik namoyishida qatnashgan boshqa bir urganchlikning aytishicha, kompensatsiya pullarining to'xtatib qo'yilgani, qurilish materiallarining narxi oshib ketgani, aholining xor zorlikda yashayotgani ularning sabr kosasini to'ldirib yuborgan. 400 dan ortiq oilaga qop-qop va'da berib, uylarini buzib, Chandirqiyot qishlog'idagi dalaga ko'chirib tashlashdi. Suv yo'q, changu tuproqda aholi bir necha oydan buyon azob bilan yashayapti. Bir oy avval xom g'isht 180 so'm edi, hozir 250 so'mga chiqib ketdi. Pishgan g'isht 650 so'm edi, endi 900 so'mgacha chiqdi. Ustalarning ish haqqi 2 barobarga oshdi. Uylarni buzishdan oldin 50% pulini berib, chaylaga borsang qolgan 50%ni beraman deb va'da bergan edi. Xalq bunga ham rozi bo'lgandi. Hammani chaylaga 100% chiqarib olgandan so'ng pul berishni to'xtatishdi, deydi norozilik namoyishi qatnashchilaridan biri. Uning aytishicha, tovon pulini to'lig'icha uyi buzilganlarning bor yo'q 10% olgan xolos. O'zi baholashda bular g'irromlik qildi. Masalan, shahardagi meni uyim narxi 500 million so'mlik edi. Bular esa 200 million so'mga baholadi. Baholovchiga nega haqiqiy qiymatini qilmayapsan desam, men agar seni uyingni shunday baholasam, qolganlar ham shuni talab qiladi. Kam qilib baholash haqida yuqoridan topshiriq bo'lgan. Men ishdan ajralishni istamayman, dedi. Xalq arosatda qoldi. Bu yoqdan kuz kelyapti. Hademay yog'ingarchilik boshlanadi. Ba'zi odamlar hali uylarining fundamentini quyib tugatgani yo'q, deydi urganchliklardan biri. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, Milliy gvardiya va ichki ishlar organlarining yuzlab xodimlari 27-iyul kuni ham norozilik namoyishida qatnashgan aholini hali ham o'rab turibdi. Odamdan milisa ko'p. Mahbus tashiydigan mashinalarni, avtobuslarni, o't o'chiruvchi mashinalarni olib kelib qo'yishgan. Hozir ham qorovullik qilib turishibdi. Bugun erta viloyat hokimi bir necha muavinlari bilan birga keldi. Har bir palatga kirib odamlar bilan gaplashdi. Militsiyalar bir joyga to'planib gaplashishga qo'ymadi. Hokim har bir oilaga bir mashinadan qum beradigan bo'ldi tekinga. Toshni arzonlatadigan bo'ldi. Gaz yo'qligi uchun ximdonlar ishlamay ohak qimmatlab ketgan edi. Ohakdan narxini tushiramiz dedi. G'ishning narxini 10% arzonlab beramiz dedi. Xullas shunaqa va'dalar berdi. Xalqni tinchlantirishga harakat qilyapti. Qani ko'ramiz. Bu ham va'daligicha qolib ketsa, yana yo'lni to'samiz deydi. Norozilik namoyishi ishtirokchilaridan biri. Urganchliklardan biri 27 iyul kuni ozodlikka video ham jo'natdi. Bu videoda viloyat hokimi norozilik bildirgan aholi bilan gaplashib, jumladan shunday deydi.
Ya pulingni itak olasan. Sen bugun masalan Apolovka qavib fundamentiga ishchi kuchi beraman bepul. Bepul ishchi kuchi beraman masalan. Sen qurib material to'lasan, sementni pulini to'lasan 10% arzon beraman. Sementni kermishdi,
hammasi
10%-20% arzonlab qurib materialning pulini berasan.
Ozodlik Xorazm viloyati hokimligidan hozircha bu voqeaga munosabat ololmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
25 iyul kuni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli Zarmiton konining GDU 3 uchastkasi shaxtasida 38 yashar ishchi Shuhrat Tilavov tosh bosib qolishi oqibatida nobud bo'ldi. Kon ishchilaridan biridan olingan bu xabarni Navoiy kon metallurgiya kombinatining Janubiy kon boshqarmasi mulozimi hamda shu boshqarmaning xavfsizlik texnikasi bo'limi xodimi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Tosh bosib qolgan Shuhrat Tilavovning hamkasbi voqea to'g'risida aytarkan bunday dedi. Kecha ertalab soat 7:00 tosh bosib qoldi. O'likni kun tushgan paytda olib chiqishdi. 1-2 soat ketdi bunga ham. Tilavov Shuhrat 1981 yilgi bola, Nuroboddan, dedi kon ishchisi. Janubiy kon boshqarmasi rahbariyati telefonni ko'targan mulozim Zarmitonda 25 iyul kuni sodir bo'lgan baxtsiz hodisadan xabardor ekanligini, hodisa tafsilotlari o'rganilayotganini bildirdi. Janubiy kon boshqarmasi xavfsizlik texnikasi bo'limining o'zini Komiljon deb tanishtirgan xodimi ham 25 iyul kuni baxtsiz hodisa bo'lganini tasdiqladi. Komiljon bunday dedi.
Uni hozir biz aytilmaymiz nima bo'lganini. Uni hozir maxsus komissiya tuziladi, ular tekshiradi, undan keyin aytishimiz mumkinda.
Xavfsizlik texnikasi uchun kim javobgar, masalan, rudnikda?
Endi qonun bo'yicha ish beruvchi deyilgan, ish beruvchining vakillarida.
Dedi Komiljon. Zarmiton kon ishchisiga ko'ra, baxtsiz hodisalar oxirgi paytlarda xavfsizlik texnikasiga rioya qilmaslikdan kelib chiqmoqda. Yaqinda ham bitta avariya bo'luvdi. Asosiy muammolar 540-chi garizontda bo'lyapti. Shu bir yil ichida 7-tacha bo'lib ketdi bunaqa o'limlar. Yil davomida undan ham ko'pdir. Qancha-qancha odam jarohat oldi. Ishchi aytayotgan holatni Janubiy kon boshqarmasi xavfsizlik texnikasi bo'limi xodimi Komiljon ham tan oldi.
Oxirgi paytlarda ko'payapti, lekin endi bu yerda ba'zi joylarda haqiqatan xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagan joylari ham bor. Ba'zi holatlarga kon bosimi deydi-ku, gorniy davleniye. O'sha sabab bo'lyapti, deyapti. Takrorlanmasi uchun o'sha maxsus komissiya tadbirlar ishlab chiqaradi, o'sha tadbirlarni vaqtida bajarish kerak. O'sha qonun qoidalarini buzgan javobgar shaxslarda,
dedi Komiljon. Kon ishchisining so'zlariga qaraganda, xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmasligiga Janubiy kon boshqarmasi rahbariyatining mahsulot ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish talabi ham sabab bo'lmoqda. Hammasi faqat davay-davay qilib bosayapti. Direktorning buyrug'i deyishayapti. Kuniga shuncha chiqarmasang bo'lmaydi, deb vyrobatkani oshirib yuborishmoqda. Chiqib borsang, abyom vyrobatkani so'rayveradi. Ilgari pustoy smenalar bo'lardi. Ular ham yo'q bo'lib ketgan. Haftasiga bir marta import mashinalar texnik ko'rikdan o'tkazilardi. Keyin bular buriyeniya qiladigan jarayonni pastdan boshlab kelib, pasti bo'shab qolgan joylarini suvlab, tog' jinslar bilan tiqib kelaverish kerak. Bular esa tepadan pastga qarab olib boryapti, dedi kon ishchisi. Zarmiton konida bo'lgan hodisalardan xabardor yana bir kon ishchisi G'ujumsoy shaxtalarida ham davay-davay bilan ish bitayotganini gapirdi. U konlarda oxirgi yillarda ishlab chiqarish texnikasi qoidalariga rioya qilish nazoratsiz qolmoqda, deydi. Davay bilan boshlanadi, oxirgacha davay. Bu topshiriq yuqoridan keladi. Ta'minot yoki xavfsizlik texnikasiga mutlaqo sharoitlar yaratilmayapti. Faqat bos-bos. Ishchilar shosha-pisha ishlaydi-da, oqibatda tosh bosib qolish, gazda qolish juda ko'p uchrayapti. Men bilganim 2-3 oy ichida hujumsoydan 2 kishi ketdi. Zarmaton rudnikidan yana 2 kishi. Qanchalar jarohatlanadi, ularni noqonuniy tarzda shifoxonaga olib boradi va statistikani buzmaslik uchun registratsiya ham qilmaydi, dedi hujumsoy shaxta ishchisi. Janubiy kom boshqarmasi xavfsizlik texnikasi bo'limi xodimi Komiljonning aytishicha, 26-iyul kuni Qo'shrobot tuman sudida, shu yilning may oyida 2 kon ishchisining gazdan zaharlanib bo'lgani yuzasidan sud mahkamasi boshlandi. Fojia shu yilning 9-may kuni Samarqand viloyati Qo'shrobot tumani hududida joylashgan Hujumsoy oltin konida ro'y bergani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
21-iyul tushdan keyin Xorazm viloyat Qo'shko'prik tuman ichki ishlar xodimlari ayni tumanning G'ozobod qishlog'ida istiqomat qiluvchi jurnalist Mushtum jurnali muxbiri Boltaboy Matqurbonovning uyiga borib, unga tegishli noutbuk va qo'l telefonini olib ketgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 59 yashar Boltaboy Matqurbonovning aytishicha, 2 nafar ichki ishlar xodimi uning noutbuki va telefoni o'rganish uchun olayotganini bildirgan, biroq jurnalistga hech qanday bayonnoma taqdim etmagan. Boltaboy Matqurbonovning aytishicha, noutbuki va qo'l telefoni olib qo'yilgandan 2 kun o'tib, 23-iyul kuni ichki ishlar xodimlari uni Toshkent axborot texnologiyalar universiteti o'rganish filialiga chaqirganlar. Tatu binosida kompyuter mutaxassislari guvohlar o'ngida jurnalistning noutbuki va telefonini tekshirib chiqqan.
Axborot texnologiya universitetiga borganu, o'sha joyga olib borib mutaxassislarga noutbukni ko'rsatib, ichidagi haligi telegramlarni ko'rib, ichidagi nimalarni videoga tushirib, rasmga olishdi. Bo'ldi, keyin shu ichki ishlarga tergovchiga yoniga borasiz, shu tergovchi chaqiradi dedi. Shu shiqatganim chaqirmadi, yana shu yoqqa yotibdi masalan.
Dedi Boltaboy Matqurbonov. Jurnalistning qo'shimcha qilishicha, ichki ishlar xodimlari telefon va noutbukni tekshirishdan maqsadlari uning boshqa bir jurnalist Mahmud Rajab bilan aloqasi va yozishmalarini o'rganish ekanini aytganlar. Boltaboy Matqurbonov jurnalist Mahmud Rajabov bilan do'stona munosabatlari borligini inkor etmadi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi 14-may kuni bildiruv e'lon qilib, shoir va jurnalist Mahmud Rajabga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi 1-qismi, ya'ni kontrabanda bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. Jinoyat ishiga 2019-yilning 26-mart kuni Toshkent aeroportida ko'zdan kechirilgan Mahmud Rajabning qora rangli sumkasidan chiqqan 26 dona kitob, 1 dona Mi 5 Plus rusumli uyali telefon apparati va undagi yozuvlar sabab bo'lgani haqida xabar qilgan IIB boshqarmasi. Shu yilning mart oyida Mahmud Rajab Tbilisidan Istanbul orqali shoir va muxolifatdagi Erk partiyasi yetakchisi Muhammad Solih asarlarini olib kelganda Toshkent aeroportida taqlangan adabiyotlar sifatida olib qo'yilgandi. Mahmud Rajab 26-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda 10-may kuni xavfsizlik xodimlari tomonidan uning uyidan olib ketilgan noutbuk, Muhammad Solihning Payg'ambarlar tarixi kitobi va uning marhum umr yo'ldoshi Oydin Solihning haqiqiy tibbiyot kitobi hali ham qaytarib berilmaganini aytdi.
Uydan olib ketgan telefonni qaytarib berishdi, lekin noutbukni hali berishgani yo'q. Hali tekshirishda xulosalar chiqqandan keyin ma'lum bo'ladi. Keyin ko'ramiz u yog'i nima bo'lishini.
Dedi Mahmud Rajab. Boltaboy Matqurbonovdan noutbuki va qo'l telefonining olib qo'yilishini Mahmud Rajab bevosita o'ziga qo'zg'atilgan jinoyat ishiga bog'ladi. Boltaboy Matqurbonov Mushtum Hajviy jurnalining Xorazm bo'yicha muxbiridir. U Xorazm viloyatidagi iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni Hajviy maqollari orqali yoritib keladi. Samduning O'zbek filologiyasi fakultetini tamomlagan jurnalist 2014-yilda G'ozobod ilhomlari nomli she'riy kitobini nashr etgan.
Dastur davomida Samarqandda 40 odamga ish bergan qo'shma korxona muhrlandi. Investor prezidentga murojaat qildi.
Bir tashlandiq bo'sh turgan joyni ijaraga oldik, 2 yil davomida obodlashtirdik.
Navoiy viloyati hokimi uyi va do'konini obod qilmaganlarni gaz, suv va svetdan uzishni buyurdi. Andijon va Farg'ona hokimlari davlat xizmatchilarini prezident ko'rsin uchun aholi tomini bo'yashga majburlamoqda. Afg'onistonda general Do'stumga yaqin dala qo'mondoni Nizomiddin Qaysoriy o'zini mamlakat o'zbeklari rahbari deb e'lon qildi. Dasturimizning 2-chi qismidan esa Ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand viloyatida Samarqand tumani O'rtashi qishlog'i hududida joylashgan Comfort Design O'zbek Turk qo'shma korxonasi rahbarlariga ko'ra, korxonaning alyuminiy mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan mini zavodi majburiy ijro byurosi tomonidan muhrlab tashlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Comfort Design qo'shma korxonasining rahbari Behbud Usmonov va muassisi Ibrohim Ergin ozodlik orqali Prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, qo'shma korxonani saqlab qolishda amaliy yordam so'radilar. Video murojaatda ular shuningdek Samarqand viloyati hokimligi dohil viloyatdagi mutasaddi tashkilotlar rahbarlarini amalda ishlab turgan zavodni o'z boshimchalik bilan berkitib qo'yotganlikda aybladilar. Ularning ishonishicha, mahalliy rasmiylar o'z amallari bilan yangi ish o'rinlari yaratish va sarmoyalar kiritishga qaratilgan prezident siyosatiga qarshi chiqmoqdalar. Video tasvirlarda o'nlab ishchining qurilish uchun mo'ljallangan alyuminiy mahsulotlarni ishlab chiqarayotganini ko'rish mumkin. Comfort Design O'zbek Turk qo'shma korxonasi Behbud Usmonov 25-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda tashlandiq joyda yarim fabrikat mahsulotlar ishlab chiqaruvchi kichik zavod barpo qilinganini aytdi.
Alyumin profil ishlab chiqaradigan zavod ochganmizlar. Bir tashlandiq bo'sh turgan joyni ijaraga oldik, 2 yil davomida obodlashtirdik, elektr energiyasini tortib keldik, transformatorni qo'ydik, artizan quduq qovladik. Xitoy Respublikasidan 5 milliard so'mdan ziyod asbob-uskuna kelib o'rnatdik. Alyuminiy profil ishlab chiqaradigan asbob-uskuna 18-ta xil narsa chiqaramiz.
Behbud Usmonovning ta'kidlashicha, qo'shma korxona rahbariyati asosan kam ta'minlangan oilalarni ish bilan ta'minlashga e'tibor qaratgan. Qo'shma korxona shartnoma asosida bino uchun davlatga yiliga 80 million so'm kira haqqi to'lab kelgan. Behbud Usmonovning aytishicha, 2018 yil mart oyida Samarqand viloyat hokimligi ularga ijara shartnomasini bekor qilinganini bildirib, binoni bo'shatib qo'yishni talab qiladi. Bunday talabga Samarqand viloyat hokimligi binoning tender asosida sotuvga qo'yilganini ro'kach qiladi. Behbud Usmonov hokimiyat mulozimlari tenderni o'z ishtirokisiz o'tkazganini aytdi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Samarqand viloyati boshqarmasi boshlig'i Suhrob Mamarayevning ozodligiga aytishicha, bo'sh turgan bino 2018 yilda o'tkazilgan ochiq tanlov asosida boshqa yuridik shaxsga berilgan.
Tanlovda viloyatda tegishli tashkilotlar rahbarlari, viloyat hokimi qatnashadi. O'sha hududiy tanlov komissiyasini savdosida adashmasam 8 ta edi. 8 ta talabgor tomonidan hujjatlar topshirilgan. O'sha hujjatlardan eng ko'p tanlov shartlariga javob beradigan maqbul nima takliflar tanlab olingan. U yerda Comfort Design ham qatnashgan, boshqa tashkilotlar qatori. Lekin boshqa tashkilot korxona u yerda tanlov g'olibi bo'lib yutib chiqqan.
U Comfort Design kiraga olgan bino hozir ham muhrlanmagani, qo'shma korxona hali ham mahsulot ishlab chiqarayotganini qo'shimcha qildi. Bu izoh ortidan O'rtashiq qishlog'iga borgan Ozodlik mobil muxbiri Comfort Design kiraga olgan binoning muhrlangani aks etgan fotosuratni yo'lladi. Comfort Design qo'shma korxonasi muassisi Ibrohim Ergen Ozodlik bilan suhbatda Samarqanddagi mutasaddilarni Prezident Mirziyoyevning xorijiy sarmoyalarni kiritishga qaratilgan siyosatini sabotaj qilayotganlikda aybladi. Qo'shma korxon rahbarlariga ko'ra, ular bugunga qadar mahsulot ishlab chiqarish uchun mini zavodga 1 million 150 ming dollar miqdorida sarmoya sarflagan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Navoiy viloyat hokimi uyi va do'konini obod qilmaganlarni gaz, suv, svetdan uzishni buyurdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Navoiy viloyati hokimi Qobil Tursunov ekan aytilgan audioda ovoz egasi obod markaz dasturiga tushgan ko'chalarda o'z uyini bo'yab bejamagan oilalarni gaz, svet va suvdan uzishni buyuradi. Audioni ozodlikka yuborgan navoiylik mulozimning aytishicha, bu gaplar 11-iyul kuni Xatirchi tumanida o'tkazilgan yig'ilishda aytilgan. Mazkur yig'ilish esa Obod markaz loyihasi ijrosiga bag'ishlangan. Tuman hokim va boshqa rahbarlar qolaversa xatirchilik mullalardan tortib mahalla raislarigacha qatnashgan majlisda viloyat hokimi 200 ming aholi yashaydigan Xatirchi tumanida Obod markaz dasturini amalga oshirish uchun 81 milliard so'm ajratilganini, ammo tuman obodlashmaganini qayta-qayta takrorlaydi.
Bajarmagan qaytor ro'yxatini beradi. Bajarmagan uyda gazi bilan tepadan svetni qisqa qilamiz. Siyosatni tushunmagan bo'lsa, men bo'yningni olaman. Obod markaz ketyapti. Agar 10 yilda o'zgarish bo'lmasa, transformatorni o'chiraman. O'chiraman transformatorni.
deydi Navoiy viloyati hokimi Xatirchidagi majlis ishtirokchilariga qarata. Viloyat hokimining gapini ma'qullab so'zga chiqqan Xatirchi tuman hokimi G'ofir Aliyev bunday usulni anchadan beri qo'llab kelayotganini aytib, shunday hisob beradi.
O'tgan gal biroz ishketilib qaytib keldi, bu gal kelgandan keyin mutlaqo ishdan norozi bo'lgan holda hozir tamobaqni olib qishloqqa sveti ham ko'chirildi, gaz ham ko'chirildi hammasi.
Deydi Xatirchi tuman hokimi ozodlikka jo'natilgan audio yozuvda. Ozodlik bilan gaplashgan Xatirchilik mahalliy mulozim majlisdagi viloyat va tuman hokimi aytganlar aholiga gaz, suv va elektr kabi hayot mamot uchun zarur xizmatlarning shantaj vositasiga aylanganini tasdiqlashini aytadi. Obod mahalla quraman, obod markaz quraman deb odamlarni gazini, svetini uzib qo'yish bilan qo'rqitish noqonuniy majburlashdir. Majlisda tuman hokimi ikkita mahallani shunday qilganini, viloyat hokimi esa ikkita yoki uchta tumanni shunday qilganini o'zi maqtanib aytayapti. Oxir borib turgan qonunsizlik-ku, deydi majlis ishtirokchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik gaplashgan Xatirchiliklar O'zbekistonning aksar shahar va tumanlaridagi kabi obod qilish iddaosi bilan bo'layotgan buzilishlar ro'zg'orini zo'rg'a o'tkazayotgan xalqni tomi va devorni bo'yashga majburlashdan bezib qolganini aytadi. Puli borlar yo'l chetiga qurilgan devori bormi, do'koni bormi o'zi buzib, o'zi tuzatayapti. Masalan, men hammasini o'z hisobimdan qildim, lekin yo'qlar ham ko'p-ku. Kredit olishga hech vaqosi yo'q. Hokimiyat aytgan buyruqni qilmasa, gazi, sveti, suvi o'chirilsa, jaziramada bular qanday kun ko'radi, deydi Xatirchilik kichik tadbirkorlardan biri. Navoiy viloyati va Xatirchi tuman hokimligi rasmiylaridan 11 iyul kungi majlisda berilgan bunday buyruqlar yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ketma-ket 2 kun davomida qilingan qo'ng'iroqlarga javob berganlar o'zlarining bunday majlis va unda aytilganlardan bexabarliklarini aytish bilan cheklandilar.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijon viloyati Asaka tumani hokimi 25 iyul kuni o'tkazgan majlisda prezident kelishiga ko'cha bo'yidagi uylarni chiroyli qilib ko'rsatish uchun ularni ta'mirlash davlat muassasalari zimmasiga yuklatildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Asaka tumani hokimi Erkinjon Yakubov shahar va tumandagi barcha tashkilotlar rahbarlari ishtirokida majlis o'tkazib, unda prezident kelishiga zarbdor 10 kunlik e'lon qildi. Ozodlikka majlis tugashi bilan yuborilgan audio yozuvda ana shu 10 kunlikda qilinadigan ishlar rejasi buyurildi. Yozuvdan tuman hokimi xodimi ekani tushuniladigan amaldor sentyabr oyida prezidentning Andijon viloyatiga kelishi ehtimoli borligini ayta turib, davlat idoralari rahbarlariga Asakadan Marhamat tumanigacha bo'lgan yo'lning ikki tomonini chiroyli qilib qo'yishni buyuradi. Hokim o'rinbosari har bir tashkilot rahbariga senga mana bu yerdan bu yergacha, bu oshxonadan mana bu uygacha deb 10-10 bo'lib berdi. Tumandagi biror bir tashkilot vazifasi qolmadi. Aholi uylarni ko'cha tomonini suvaysan, oqlaysan, tomlarini bo'yaysan degan topshiriq bo'ldi. Hech kim e'tiroz bildirmadi. Hamma xo'p deb qabul qildi, deydi majlis qatnashchilaridan biri. Davlat muassasalaridan biri mutasaddisi prezident men uchun ko'zbo'yamachilik qilmanglar deb turgan bir paytda berilayotgan bunday buyruqlar majburiy mehnatga yetaklayotganini aytadi. Mana qarang, bizning tashkilotga ham kamida 10 aholi uyini ko'cha tomonini chiroyli qilib qo'yish topshirildi. Bu uchun 10 kun ishchilarimni majburiy mehnatga jalb qilishga, bu uylar remonti uchun kamida 2 million so'm topishga majburman. Xo'sh, nima qilamiz? Albatta, kapital remont bo'lmaydi. Hamma ish qo'l uchida bo'ladi. Devorlar nomiga suvab qo'yiladi. Tomlarning ko'cha tomoni ham eng arzon kraska bilan bo'yab qo'yiladi. Bu ko'zbo'yamachilikdan boshqa narsa emas, dedi mulozimlardan biri. Ozodlik tuman hokimi Erkin Yakubov va uning qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo kun davomida na hokim, na uning o'rinbosari qo'ng'iroqlarga javob berdi. Ozodlik 25 yil kuni Asaka tuman rahbarlarining uylar tomini davlat muassasalarining xodimlarini majburiy mehnatga chiqarish orqali prezident kursinga bo'yash buyrug'ini o'rganayotgan mahal tahririyatga Farg'onadan shunga uyqash video yuborildi. Kun issig'ida kimningdir tomini bo'yashga majburlangan ishchi o'z tumanida borayotgan keng ko'lamli majburiy mehnatga, xususan o'zi qilayotgan ishga izoh ham beradi.
Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida davlat byudjet tashkilotlari majburiy mehnatga jalb qilinyapti. O'zbek energiya, Ustransgaz, Vodiy gaz ta'minot, soliq bo'limlari, mana hozir ko'rib turgan barcha sizlar ko'rib turgan qizil tomlar mana shu davlat byudjeti ishchilari tomonidan remont qilinyapti. Eng achinarli ahvol bu yerda texnika xavfsizligi yo'q, qo'limizda bo'yoq, shotka, eng yomoni mana tepamda 220 volt ketyapti. Faqat majburiy mehnat, mana shu tomda o'zim qadrimga xafa bo'lib, bo'layotgan islohotlar qop ketyapti. Mana shu tomlarda o'zimiz o'tirib, ustida simyog'ochlar tayida o'zimiz remont qilyapmiz mana.
Deydi videoda aholi tomini bo'yayotgan ishchi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taxminan bir yildan beri poytaxt Kobulda uy qamog'ida saqlanadigan o'zbek dala qo'mondoni Nizomiddin Qaysoriy qamoqdan ozod etilmayotganiga vitse-prezident general Do'stum qo'li borligini iddao qildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Davlat kuchlari bundan taxminan bir yil oldin o'zbek dala qo'mondoni Nizomiddin Qaysoriyni Shimoliy Foryo viloyati markazi Maymana shahrida qo'lga tushirib, poytaxt Kobulga olib kelgan edi. General Do'stumga vafodor Qaysoriy Foryo viloyatida Do'stumning maxsus namoyandasi o'laroq faoliyat olib borgan. Bir yildirki u inson haq huquqlarini oyoq osti qilganlikka ayblanib, qamoqda saqlanmoqda. Qaysoriy kuni kecha Afg'onistonning Tulunius nomidagi telekanaliga bergan suhbatida davlat tomonidan ushlanib, qamoqqa qolayotganiga general Do'stumning qo'li borligini iddao qildi. Qaysoriy fikricha, Do'stum bir yildan beri uning ozodlikka chiqishi uchun nafaqat sa'y harakat olib bormagan, balki qamoqqa qolib ketishi uchun fitna uyushtirgan.
Chorda qonda majlisdan Do'stum da Turkiya bo'l. Chorakasi nakisi jaglot bularga harakat vaqtida
Nizomiddin Qaysoriy general Do'stumni mamlakat o'zbeklariga xiyonat qilganlikka ayblab, shimolga yetib borishi bilanoq generalni mamlakat o'zbeklariga qilgan jafosi borasida haligacha fosh etilmagan sirlarni fosh etishini bildirdi. General Do'stum yaqinda Shimoliy Juvzjon viloyati markazi Shibarg'on shahrida o'ziga vafodor harbiylar yig'inida qilgan chiqishida Nizomiddin Qaysoriyga qarata kinoyali gaplar aytgan edi. Jumladan Do'stum Qaysoriyni mamlakat o'zbeklari rahbarligiga da'vogar ekaniga ishora qilib, lobla yegan bilan odam rahbar bo'la olmaydi. Qamoqda ham men uchun senga lobla beradilar. Men bo'lmaganda kishi senga lobla ham bermaydi degan edi. Bundan chamasi bir yil oldin Nizomiddin Qaysoriy qo'lga olinishi ortidan foryoblik o'zbeklar Qaysoriy ozod etilishi hamda general Do'stum Turkiya surgunidan vatanga qaytarilishini so'rab 21 kun norozilik namoyishi o'tkazgan edilar. Natijada Do'stum Turkiyadan Kobulga qaytarildi, ammo Qaysoriy hali ham uy qamoqida qolmoqda. General Do'stum o'zining siyosiy raqibi Ahmad Ishchini qamoqqa olib, qattiq ishkanja qilgani ortidan norasmiy ravishda Turkiyaga surgun qilingan edi. Qator tahlilchilar hukumatni general Do'stumga bosim o'tkazish uchun Nizomiddin Qaysoriyni suiiste'mol etayotganini aytadilar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Checheniston prezidenti rezidensiyasida olib borilgan so'roq paytida Ramzan Qodirov islomiy jangarilar bilan aloqada ekanlikda gumonlangan Imron Dasayev oyog'iga pistoletdan o'q otdi. Qodirov jinoyatlarga oid jurnalistik surishtiruv o'tkazgan Novaya gazeta shunday deb yozdi. Gazeta shuningdek, Imron Dasayevdan tashqari Checheniston kuchlar tuzilmalari xodimlari tomonidan terrorizmga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan va sudsiz otib o'ldirilgan yana 26 shaxs ro'yxatini ham e'lon qildi. Surishtiruv materiali tafsilotlari bilan men Umidbek. Bu haqda o'z manbalariga tayanib xabar bergan Novaya gazetaga ko'ra, Qodirovga uning otasi Ahmad Qodirov to'g'risida aytgan gaplari yoqmagan. Ramzan qo'riqchilardan pistoletni tortib olib, stolni yerga qarata palapartish o'q uza boshladi. O'qlardan biri Dasayev oyog'iga tegdi. U Dasayevning oyog'ini davolash va unga tibbiy yordam ko'rsatishni ham taqiqladi. Qiynoqlar paytida aynan yarador oyog'iga urishardi. Oxir-oqibat Imron Dasayev hatto hojatxonaga ham chiqolmaydigan bo'lib qoldi, deb yozadi nashr Dasayevning ismi sir tutilayotgan sheriklaridan biri so'zlariga tayanib. Bu ma'lumot gazetaning yozishicha bir nechta mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlangan. 2017-yil iyulda Novaya gazeta nashri maxsus xizmatlar o'tkazgan reydlar paytida Checheniston tog'li hududlarida qo'lga olingan 27 nafar shaxs ro'yxatini e'lon qilgandi. Qo'lga olinganlar terrorchi guruhlar bilan aloqadorlikda gumonlangan. Novaya gazeta Federal xavfsizlik xizmatining Checheniston boshqarmasi mulozimi bu ro'yxatdagilarning hammasi ayovsiz qiynoqqa solingani va sudsiz otib o'ldirilgani to'g'risida hujjat taqdim etganini ma'lum qildi. Jurnalistik surishtiruv natijasida 27 nafar ayblanuvchi Grozniy shahar politsiyasining Ahmad Qodirov nomidagi 6-polk kazarmasi yer to'lasida 2017-yilning 26-yanvarga o'tar kechasi otib tashlangani yoki bo'g'ib o'ldirilganini aniqlagan. Ammo bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 56 nafar chechenistonlikning taqdiri aynan shu tarzda yakun topgan bo'lishi mumkin, deb yozdi Rossiya gazetasi. Ro'yxatdagi shaxslar 2016-yilning 17-dekabrida Grozniyda politsiyachi Ayub Davud Mirzayevni o'ldirganlikda gumonlanib ushlangan. O'sha qishda Checheniston maxsus xizmatlari va politsiya olib borgan ommaviy tekshiruvlar va reydlar natijasida jami 70 odam qo'lga olingan va 6-chi polk kazarmasi yerto'lasiga tashlangan. Gazeta manbalari ushlanganlarning kishanda saqlangani, tinimsiz qiynoqlarga tutilgani va qotillikka iqror bo'lishga majburlanganini aytgan. Checheniston milliy siyosat tashqi aloqalar matbuot va axborot vaziri Jambulat Umarov Novaya gazeta e'lon qilgan ma'lumotlarni mutlaq fantaziya deb atadi. Bunday iddaoga qaramay Grozniy politsiyasi yerto'lasidagi ommaviy qotilliklar borasida o'ldirilganlarning qarindoshlari bilan birga respublika ichki ishlar va maxsus xizmatlardagi manbalar guvohlik bergan. Jurnalistlar qo'lida esa jamoatchilikka e'lon qilinmagan qator hujjatlar saqlanmoqda. Novaya gazeta otib tashlanganlar ro'yxati yuzasidan Rossiya tergov qo'mitasiga bundan 3 oy oldin so'rovnoma yuborgani, biroq idora na jurnalistlar, na o'ldirilgan shaxslar yaqinlarini so'roqqa tutganini bildirdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Urganchdagi voqealarni eshitgan bo'lsangiz kerak, bugungi gap 27-iyulga o'tar tunda bo'lgan voqealar. Undan oldin mana Yakkabog'dagi voqeani bilasiz, tadbirkor hokim o'rinbosarini ustiga benzin sepib o't qo'yib yubordi. Bu nimani belgisi? Bu hokimlar haddan oshib ketganini belgisimi yoki Mirziyoyev davrida odamlar, fuqarolar o'zlarini, huquqlarini himoya qilishni o'rgana boshlaganini belgisimi?
Endi bilasizmi, bu ilgari mustaqillikdan keyin ham mana O'zbekistonda yodingizda bo'lsa, bir mana shunaqangi ommaviy qurilishlar boshlangan edi O'zbekistonda. Viloyatlarda ko'chalarni, atroflarini, boshqa odamlarni uylarini, xullas odamlarga yer bergan, buzgan, mana shunaqangi holatlar bo'lgan edi. Oqibati nima bo'ldi? Oqibati mana bir zulm bilan yakun topdi. Endi lekin O'zbekistonda hozir ham mana xuddi ilgari namunali uylar bo'lsa, hozir obod mahalla deyapti. O'sha sal nomini o'zgartirib, ayni narsani davom ettirishyapti. Chunki bu oddiy xalqni bu qadar qiynash endi bilmadim. Buni endi xalqni haqqini, o'z haqqini taniyapti deyish ham qiyin bu yerda. Xalq shu zulmga chiday olmay qolyapti-da. Masalan,
zulm ortib ketdimi? Masalan, o'sha Karimov davrida ham, agar mana bizning arxivimiz titiladigan bo'lsa, o'nlab maqolalar bor. O'nlab xabarlar bor, o'sha shaharlarni, tuman markazlarini, markaziy ko'chalarini obod qilish uchun o'nlab uylar, yuzlab uylar buzilgan va bu darajada, masalan, hokimga benzin sepib o't qo'yib yuborish yoki ommaviy bir norozilik namoyishlariga chiqib yo'llarni to'sib qo'yish holatlarigacha borgan emas. Mana endi bo'lyapti.
Borgan edi, masalan, mana men sizga misol qilib aytaman. Masalan, Jizzaxda bir necha marta, hattoki shu Mirziyoyevni o'zi hokim bo'lgan paytda ham odamlar chiqib katta yo'llarni bekitib olgan paytlari bo'lgan va shu Ozodlikda arxivida ham bu narsalar bor. Boshqa viloyatlarda ham, masalan, dastlabki paytlarda Namanganlarda ham bo'ldi, ammo lekin bugun ozgina o'sha oshkoralik uchqunlari bo'lganligi uchun ham bu narsani odamlar tezroq eshitib, tezroq ko'rayapti. Karimov paytda butunlay yaligi matbuot hammasiga yopiq edi. Bu narsalarni ko'rish, aytish mumkin emas edi. Chunki o'sha siyosat aslida davlat siyosati, bugungi siyosat, siyosatda hech narsa o'zgargani yo'q. Siyosat ayni siyosat davom etyapti. Lekin faqat ozgina o'sha matbuotda sal erkinlik bo'lgan. Bu o'sha eski siyosatning yuzini bugun ham ko'ryapmiz. Masalan, Xorazmni o'zida ham ilgarigi paytda bir qancha odamlar chiqib yo'llarni bekitib olgan, avtobuslarda esingizda bo'lsa, hattoki qamoqlarga otib tashlangan paytlari bo'lgan ilgari ham. Lekin endi bugun ozgina mana shu ochiqlik bor. Shuni tan olish kerak, o'sha matbuotda, boshqalarda ochiqlik bo'lgani uchun bu narsani eshityapmiz, ko'ryapmiz, ammo ko'rdingiz, o'sha Urganchda borib, o'rab olib, hamma tomondan odamlarni o'rab olishdi. Ya'ni ularga baribir to'la erkinlik berilgani yo'q, masalan, o'z haqlarini aytish uchun, o'z so'zlarini aytish uchun, bir namoyish qilish uchun, boshqa uchun qanday erkinlik yo'q baribir.
O'zi umuman shu buzlar tabiiy ofat darajasiga yetib ketganga o'xshab turibdi-da. Jahongir aka.
Shunday.
Va hatto o'sha hokimiyatni o'zi ham, hokimiyatga xayrixoh tashkilotlar ham sezib qolgandek. Mana bugungi xabar yuksalish umummilliy harakati bir bayonot bilan chiqdi va o'sha bayonotda aytilishicha mana yuksalish umummilliy harakati o'sha Yakkabog'dagi o'xshagan voqealarni, Urganchdagi o'xshagan voqealarni nazarda tutib aytayapti. Bu kabi holatlarga barham berishga yo'naltirilgan tizimni yaratish bo'yicha takliflarni ishlab chiqmoqda. Mana bir ikkita taklifi: hududlarni uzoq yillik strategik rivojlantirish rejalari, bosh planlarni ishlab chiqish, yer uchastkalarining davlat hamda jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi jarayonlarining ochiq va shaffofligini ta'minlash, ushbu jarayonlarda aholi ishtirokini kengaytirish va hokazo. Demak, shu ishlar qilinmasdan, oldindan reja qilmasdan boshlab yuborishyapti-da. Nimaga shunday qilinyapti?
Endi bilasizmi, men o'zimni shaxsiy bir bu masalada fikrim bor. Chunki 27 yil davomida odamlar o'sha chetdan kelgan pulni, ya'ni odamlar deganda bu yerda amaldorlarni aytayapman, O'zbekistonni boshqarayotganlarni, chetdan kelgan pullarni turli yo'llar bilan o'sha o'zlashtirishga o'rganib qolishgan. Hozir birdaniga endi o'sha chetdan keladigan pullar sal ko'paydi va yana o'shani o'zlashtirish kerak. Bu o'zlashtirish uchun eng oson yo'li, ya'ni uni yeb yuborishda eng oson yo'li bu qurilish degan narsa. Ya'ni quryapman deb turib, yeyveradi, qurilishga ketaveradi, Mana 3 yil bo'ldi, 3 yildan buyon tinmasdan O'zbekistonga kelayotgan pullar, O'zbekistonning o'zidan chiqayotgan pullar, oltinlar, boyliklar, boshqa hammasini o'sha qurilishga burib yuborishdi. Endi to'g'ri, endi masalan, yo'llarda atrofi chiroyli ko'rinishi mumkin, yo'lda chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin chetdan kelayotgan masalan o'sha pullarni hammasi qurilish orqali yana chetga chiqib ketyapti. Sababi shuni qurayotgan odamlar bugun o'sha pullarni olib chetga, masalan, farzandlari bormi, oilasini olib qo'ygan, boshqa qilgan o'sha kattalar hammasi yana shu pulni qaytarib jo'natayapti. Mana shu narsa, bo'lmasa bugungacha necha marta obod qishloq, obod qishloq deb qanchta qishloq obod bo'ldi? Birortasini, masalan, namunali qilib ko'rdikmi? Masalan, biror joyda bir qishloq shunaqangi bir Yevropa darajasiga yetganini ko'rganimiz yo'q. Aslida bunga ko'p pul ham ketmaydi.
Endi siz hozir aytayotgan gap shunchaki bir taxminingizmi yoki qandaydir bir narsalar bilan asoslay olasizmi?
Albatta, bir narsalar bilan asoslash mumkin. Masalan, buni bitta men taxminim emas, buni ko'p odamlar o'zgaryapti, o'rganyapti. Masalan, deylik, Toshkent shahar hokimi bilan bog'liq masalani xalqaro miqyosda natijalarini ko'rdik. Shu odamni, masalan, chet mamlakatlardagi bir qancha haligi offshore nimalarda hisoblari borligini, kompaniyalarini, boshqalari va Toshkentni qurilishda o'sha Toshkent shahar hokimini ilgarigi o'zi tuzgan tashkilotlar ishtirok etayotgani va pullar o'shanga ketayotgani haqida juda katta tahliliy narsalarni ko'rdik. Buni sizlar ham berdilaringiz. Ozodlikda ham berildi bu narsa. Xuddi shunday, demakki, bu bittasi eng katta haligi qo'poruvchi, o'piruvchi deylik. Xuddi shunday boshqa shaharlar viloyat qishloqlarda ham shu ahvol. Chunki o'nlab, yuzlab misollarni ko'rdik. Mana shu o'zbek matbuotini o'zida deylik. Maylani ozodlik deb aytmaylik, xorijiy matbuot deb aytmaylik. O'zbek matbuotini o'zi yoritgan materiallarda, masalan, Jizzaxdan, boshqa joylardan obod qishloq deb buzayapti. Boyagi rahbarlar kelib bir ko'rib ketguncha hamma yoqni buzgan, kavlagan, boshqa qilgan, ular ketgandan keyin ular ham ketib yuboryapti. Qishloq ham xarob holda qolib ketyapti. Kanalizatsiyasi ham, suvi ham, hamma narsasi dabdalasi chiqqan holda qolib ketyapti. Mana kechagina bitta misol, yana Samarqandda jurnalist yigit yozdi, o'zini yashagan joyini aytyapti. Sog'diyona massivida deyapti, biz bir domda yashaymiz, bir necha yillardan buyon issiq suv nimaligini ko'rganimiz emas deyapti. Mana shu yerda domni yonida bolalar o'ynaydigan maydoncha bor edi. Shu birdaniga rahbarlarga aql kirib qoptimi deydi, pul ajratgan ekan shu domlarga suv olib kelish masalasini. Kelib deydi, mana shu bolalar maydonchasini kavladida deydi, shu yerdan go'yoki truba o'tkazmoqchi bo'lib bir ikkita quvurni tashlagan bo'ldi, ammo yoqda kavladi, shu ketdi, ketgancha ketdi deydi. Hali rasmlarini ham qo'yib qo'yibdi, bolalar o'sha chuqurni ichida o'ynab yuribdi. Endi ko'ryapsizmi, ko'p ajratilgan pul qayerga ketdi?
Qog'ozda bajarilgan, qog'ozda u pul sarflangan. Xo'p, endi
albatta Jahongir aka, turli joylarda o'zbeklar, kechirasiz, qo'shimcha qilay, o'zbeklar o'zbek amaldorlarining, hokimlarining, vazirlari, umuman hokimiyatda ichida ishlaydiganlarni hammasini, balki 2-3% noto'g'ridir, aksariyatini juda katta-katta uy joylari, boyliklari, butun hamma narsasi bor chet elda. Biz ilgari ham aytgan edik, agar siz islohot qiladigan bo'lsangiz, islohotni mana shundan boshlash kerak edi. Ya'ni O'zbekistonni chiqib ketayotgan pulini to'xtatish, chiqib ketgan pulini hech bo'lmasa qaytara olmagan taqdirda ham to'xtatishdan boshlash kerak edi. Bo'lmasa agar bu xalqqa jabr bo'laveradi.
Mirziyoyev bilmaydimi siz aytayotgan gaplarni?
Ya'ni men bilmaydimi deganingizga ham yana bitta O'zbekistonda o'zidan misol beray. Kecha bir yigit Facebookda yozayapti, uni bir nechta jurnalist yigitlar ko'chirib ham qo'ydi. Shu yigit aytayaptiki, biz armiyaga borganimizda deydi, bir joyda xizmat qiladigan joyimizga yaqin joyda tokzor bor edi deydi. Mana shu tokzorda uzum olib yerdik deydi. Bir kun kelib tokzorni egasi bularni komandiriga aytdiki, bu askarlaring shunaqa qilyapti, tanbeh ber degan ekan, rosa so'kibdi haligini oldida bularni. To onasi ham otasi ham qolmay rosa so'kibdi. Boyagi nima ketgandan keyin, haligi dehqon ketgandan keyin boyagi komandir aytarmishki, buyog'ini o'zlaringiz bilasizlar, ko'raveringlar dermish. Ular borib yana qaytadan haligi tozorda yana o'g'irligini qilaveribdida. O'zbekiston xuddi mana shunaqa manzara bo'lib qoldi bugun. Aks taqdirda qanday qilib, misol uchun, bir viloyatda hokimi xalqni tahqirlaydi, so'kadi, onasidan olib bolasigacha shunaqa qiladida, prezident yuragim og'ridi deb qo'ya qolardi, unga hech qanday bir jazo bermaydi. Insonlarni tahqirlagan, oyoq osti qilgan, butun insoniy haligi fitratlarini izg'ilab tashlagan odam yana hokim bo'lib turaveradi.
Ana o'shanday hokimlardan, aksincha, ana o'shanday hokimlardan biri dohiyga aylanib, bir joyda Karimov, Mirziyoyevni aytganlarini yoniga o'sha hokimni ham aytganini yozib qo'yishdi. Men bugun bir blog yozdim. Ko'zingiz tushdimi, yo'qmi?
Tushdi ko'zim. Endi qarangda, mana shu o'zbek matbuotiga yana qarang, yashimga olib kelyapman. Bugun o'g'ri qaroqchilarni qahramon qilish kampaniyasi ketyapti-da. Masalan, Karimov davrida o'sha xalqni talagan, o'g'irlagan, xalqni butun qiynagan odamlarni bugun qahramon qilib ko'rsatyapti. Bu nima degani? Sen ham bugun tala, ertaga sen ham qahramon bo'lasan deganimi?
Xo'p, yana o'sha Urganch voqeasi, Yakkabog' voqeasi dan kelib chiqib, masalani bir boshqa tomonini so'ramoqchiman. Qarang, mana Urganchdagi bugungi voqea to'g'risida birinchi bo'lib Ozodlik yozdi. Bu Shu voqeani yoritar ekanmiz. Biz O'zbekistonning imijiga, O'zbekistonning obro'siga shuni yozish bilan putur yetkazdikmi, yo'qmi?
Yo'q. Chunki men qarang, ilgari ham juda ko'p aytganman shuni. Ozodlik radiosi o'zbekcha gapiryapti-ku, o'zbekni o'zidan olib o'zbekka berayapti-ku. Uni olib turib inglizcha qilib 10 soatlab dunyoga tarqatib yoki ruscha qilib dunyoga hali qo'l tarqatayotgani yo'q, o'zbekni o'ziga berayapti, ya'ni o'zbekni o'ziga ko'rsatayapti. O'sha boshida Mirziyoyevni o'zi masalan shu yerdan olayapman degan edi. 20 yil Islom Karimov paytida o'zi eshitib yurgan shu yerdan hamma narsani. Bugun ham shu yerdan olayapman xabarlarni degan edi. Shunday ekan, qanaqasiga u putur yetkazgan bo'ladi. O'sha kamchiligini ko'rsatib mana shuni tuzat deyapti. Masalan, bir ayol ko'chada kelayotgan bo'lsa, uni ko'ylagini orqasi yirtiq bo'lsa, agar boshqa bir ayol uni qaramay o'tib ketsa, u ayolni endi bilmadim, u borib o'shanga sekin aytish kerakki, opajon, mana shunday shunday shunday. Yoki boshqa bir erkak bilan ham shu holat bo'lishi mumkin. Siz undagi kamchilikni ko'rsangiz, uni ishtonni yirtiq joyini ko'rsangiz, agar uni tomosha qilib o'tiraversangiz, ana u yomon.
Endi nima uchun so'rayapman, qarang Jahongir aka, nima uchun bu savolni berdim? Xabaringiz bor, O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasini 4-chi konferensiyasida 17 iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan O'zbekiston jurnalistlari kasb etikasi kodeksi qabul qilindi. O'sha kodeksda mana bunday talab bor-da, jurnalist mamlakatning axborot makonidagi nufuzi va jahon axborot maydonidagi imijiga putur yetkazmaslikka intiladi, deyapti. Jurnalist O'zbekistonning axborot makonidagi nufuzi va jahon axborot maydonidagi imijiga putur yetkazmaslikka intiladi. Nima, qanaqa talab bu? Nimani yozsa putur yetib qoladi, nimani yozmasa yetmaydi.
Endi bilasizmi, bu o'sha narsani men ham o'qidim. Aslida endi bundan 200 yillar oldin o'sha hali Sigma Delta Chi degan bir nima boshlanganda, bir universitetda, Amerikaning Indiana universitetida bir 10 ta talaba chiqib turib, bir jurnalistlarni shunaqangi bir axloqiy normalarini yozishgan. Keyinchalik u endi borib-borib hozir endi jurnalistlarni uyushmasiga aylanib ketdi o'sha tashkilot va uni mana shunday axborot kodeksi sekin dunyoga tarqaldi. Bu aslida shunaqa kodeks bo'lishi juda ham yaxshi, lekin haqiqatan mana shu siz aytgan O'zbekistonnikini men ko'rib bir narsani o'yladim. Har tarafdan o'zbek jurnalistikasini bitta qoziqqa bog'lash siyosati davom etyapti-da. Masalan, deylik, oldiniga jurnalistlarga bitta hukumatli idorasidan bitta udostoverenni beradigan bo'lishdi. Sen shuni olsanggina sen jurnalistsan deydigan bo'lishdi. Mana endi hozir hali ko'rasiz, kelgusida qonunlar ham boshqacha bo'lishi mumkin. Mana bu kodeks endi to'g'ri, u yerda siz aytgan kabi boyagiday belgilar berilgan, sen chetga narsani nima qilsang muhokama qilinadi, u bu deyilgan. Lekin o'sha u yerda yana boshqa gaplar ham bor. Masalan, aytyaptiki, deylik, haligi jurnalist jismoniy yoki yuridik shaxslarni axborot taqdim etishini rad etish huquqini tan olish kerak, deyapti. Qonunda, O'zbekiston qonunda aytyaptiki, O'zbekistondagi hamma rahbarlar, deyapti, informatsiya berishga majbur, deyapti. Buni prezident o'zi bir necha martalab aytyapti-da. Bular kelib turib kodeksga qo'yayaptiki, agar ular yo berolmayman desa, ha, aka, bu sizni huquqingiz, deb qaytib ketish kerak ekan. Keyin masalan, deylik, yana o'sha nimada meni juda ham nima qilgan, xafa qilgan narsa shu bo'ldiki, endi kodeks aslida bir nima emas, qanaqadir hujjat emas, bir axloqiy normalar. Lekin bu yerda olib kelib oxirida bular aytyaptiki, agar shunaqa qilsangiz, chet elga tarqatsangiz, sizni sharmanda qilsangiz, boshqa boshqa holatlar bo'lsa, biz sizni muhokama qilamiz va muhokama natijasini matbuotda e'lon qilamiz, deyapti. Ya'ni jurnalistlarni o'sha bir qo'rqitish nimasiga aylantdi-da bu kodeks emas. O'sha bir jamoatchilik kengashi bo'larmishdi, jurnalistlar sayyizida 7 kishidan iborat, ular sizni yozganingizni faqat yozganingizni emas tarqatganingizni ham. Nega tarqatgani deyapti? Chunki mana Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham yozadi-ku. Bugun endi o'zi umuman o'sha O'zbekistonda ikki xil ko'rinish bo'lib qoldi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbek matbuoti deyish mumkin va O'zbekistondagi o'zbek matbuoti jurnalistlarini ham ikki yuzini ko'rish mumkin. Bugun O'zbekistondagi matbuotga qarasangiz hech narsa yo'q. Ammo lekin Facebook boshqalarga qarasangiz juda kuchli jurnalistlarni, eng katta narsalarni yozayotgan jurnalistlarni ko'rasiz o'zbeklardan. Masalan, Nozim Safarov, Isomiddin Po'latov mana opa singillar haqida, Mirziyoyev qizlari haqida yozgani yoki Abduqahhor Mo'minov degandi, Muhammad Shakurlarni, Bahodir Xoyilboyev va boshqalarni men ko'raman. Ilgari Facebookga yozish uchun kirsam, hozir o'qish uchun kiraman, mana shularni o'qiyman. Lekin shularni yozganlari o'zbek matbuotida yo'q. Bugun endi O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi shekilli bularni mana shu yozganlarni muhokama qilmoqchi va ularni keyin bir haligi odobini tekshirib, tanobini tortib deganday matbuotga chiqarib bir sharmanda qilish planlari bor. Shuning uchun menimcha O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi aslida jurnalistlarni tiyishi, ularni ogohlantirishi emas, ularni himoya qiluvchi bir tashkilot bo'lishi kerak. Agar bir hokim, agar bir vazir, agar prezident jurnalistni noto'g'ri haqorat qiladigan bo'lsa, so'kadigan bo'lsa, jazolaydigan bo'lsa, uni yo'lini to'sadigan bo'lsa, jurnalistlar uyushmasi bayroqni ko'tarib chiqish kerak uni himoya qilishga. Mana shuning uchun ham menimcha bu kodeksni yana qaytadan bir ko'rib chiqish kerak.
Qaytadan yana bir ko'rib chiqish kerak. Masalani tinglovchilarimizni tor qatlami uchun qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan bir yana boshqa bir jihati qarangda, bu jurnalistlar uyushmasida har holda mana shu matnni, kodeks matnini yozganlarning orasida bir savodi g'ovlab ketganmi deyman-da, qarang.
Ruschadan tarjima qilgan shekilli.
Ha, e'tibor berdingizmi shunga? Qarang.
Jurnalist yurgi shaxslarni axborot.
Yo, qarang, men bitta o'qib beraman. Jurnalist jamiyat uchun axborot to'plashi, veryul tayyorlashi, veryul tarqatishi, veryul shuningdek fuqarolarning o'z fikrlarini bildirishlari uchun erkin maydon yaratadi. Anavi to'plashi, tayyorlashi, tarqatishidan keyin gap tugamay qolgan. Yoki umuman tugagan gapni oxiridagi erkin maydon yaratadiga to'g'ri kelmayapti anavi jumlani birinchi qismi
tarqatish uchun erkin maydon.
Ha, men tushunmadim. Keyingi yana kamida 3 abzatsda shunaqa g'alizliklar bor. Bu shu qadar
yozilgan.
Ha? Yo, ruscha yozilsa ham, yo, ruschani etagidan ko'tarib tarjima qilinadi odatda. Shuni ham bilmaydigan shu qadar savodsizmi bu jurnalistlar uyushmasidagilar? Men tushunmay qoldim.
Endi shu jurnalist muhokama qilib, uni qabul qilishgan, lekin yana o'sha kodeks ichida ularni bir yaxshiroq yozishga undaydigan joylari ham bor, o'zlari o'rnak bo'lmaganda. Mana shu dahshat, endi siz aytgandek haqiqatan bitta jumlani to'g'ri tuzish olmagani bu. Qanday qilib endi jurnalist jamiyat uchun axborot to'plash maydonini yaratadi? O'shandan jumlasi baribir odam tushunib bo'lmaydi-da bunga.
Shular endi axloq o'rgatyapti jurnalistlarga.
Ha, ana shular jurnalistlarga aql o'rgatyapti. Xullas, bir haliga tushunib bo'lmaydi-da o'zi.
Shu o'rinda odatdagi tamomimni aytaman, lekin bu gal bu tamomi ma'nosi boshqacharoq. Tamom. Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling, rahmat. Shu jurnalistga tamom bo'lganida bu endi.
Rahmat.
Ja, tushunib ketadi odam endi,
ko'ryapsizmi? Qiziqda, qiziq.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. o'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.